Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, amnistiaren inguruan negoziatzen ari direla aitortu du lehen aldiz Pedro Sánchez jarduneko presidenteak amnistia hitza ahozkatu gabe. Kataluniako independentzia prozesuarengatik zigortutakoentzat amnistiarik izango ote den galdetu diote kazetariek gaur Sánchezi, hauxe erantzuna.
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios.
Badakit hori dela galdera, negoziatzen ari gara talde politikoekin eta erantzi du jarrera zehatza dugunean jakinaraziko dizuegu. Granadako goibileraren atarian hitz egin du Pedro Sánchez jarduneko presidenteak bi 47 estatukideek Europaren zabalkundea izango dute izpidi, egunen batean Ukraina ere kide izango lukeen Europako batasunaren erronkei buruz hitz egiteko. Besteak beste, nolanahi ere aurreragoko konpromisoak eskatu ditu gaur Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Granadan. Azken asteetan Europako batasuneko hainbat kidek Ukrainari orain arteko emandako babesa zalantzan jarri ostean, batasuna eskatu du Zelenskyk Granadan. Amaia Portugal, gure bidali berezi, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon bai, Zelenskyren etorrerak eman dio indar pixka bat beste laurardotuta zetorren goibilera honi, baina hoi baino aldarri gutxiago egin ditu publikoki behintzat bere etorreran. Batasuna baino ez du eskatu.
The main challenge is what we have, that is to save unity in Europe. I think that
eta laguntza Errusiaren aurka datorren negurako. Europar batasunean sartzeari buruzko aldarriak elkarrizketa pribatuetarako utzi ditu. Goibilera urardotuta datorrela diogu, pentsa gaur arratsaldean prentsaurrekorik ere ez dela izango aurreratu dutela zenbait iturrik, urrengo anfitrioia izan behar duen Rishi Sunakek ezin duelako geratu.
Eskerrik asko Amaia, gainerako lerroburuetan Iñigo Alustiz, arratsaldean.
Baita zuri ere, Maite.
Gipuzkoako ekonomia 1/4 eta bi artean hasiko da urten iazkoaren erdia ere ez.
Adegi Gipuzkoako enpresen elkarteak gainera ez du baztertzen aurtengo bigarren seihilekoan ekonomiak geldialdia izatea, baina inflazioak beheranzko joera hartu dezakela aurreikusita datorren urterako 1/5 hazkundea espero du Adegik. Jose Miguel Aiertza, idazkari nagusi.
Orain ikusten ari garen motelaldi hau, epe motzeko motelaldia da eta espero dugu gainera inflazioa nolabait jaisten den heinean berriro ere, hazkunde maila altuagoetara joango garela.
Hizkuntza ereduen inguruko eztabaidari dagokionez bestalde, gaurreneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak hitz egin du.
Eta iradoki du jeltzaleekin adostutako zuzenketaren irakurketa okerra egin duela Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Garbi baitute bi alderdiek, sozialistek eta jeltzaleek, Anduezaren esanetan bere horretan jarraituko dutela A, B eta D hizkuntza ereduek.
Ez dago beste inungo bertsiorik. Ez dakit beste norbaitek zeozer argitzege dakan, baina PSE eta PNV-ko agerraldietan agerian laga genuen, bertsioak berbera zirela.
Produktuaren, gastronomiaren eta turismoaren arteko harremanak aztertuko dituzte bestalde gaurtik aurrera Donostian turismo gastronomikoari buruzko nazioarteko 8. foroan.
Sustraietara itzulera lelopean eta turismoaren mundu erakundearen eta baskulinari zentarren eskutik nazioartetik etorritako 400 sukaldari turismo aditu eta agintari gaztartuko dutena da gastronomiak erakarrita mundu osoko hiriburuetara iristen diren bisitariek zer aurkitzen duten inguruko landaguneetara jotzen dutenean. Jose Maria Izega, Baskulinari Zentarreko zuzendari nagusia.
Produktua, nekazariak, abeltzainak, arrantzaleak, artzainak, askotan badakigu hor daudela, baina ez diegu behar den errekonozimendua ematen, eta bueno, horretaz hitz egingo dugu bi egun hauetan.
Eta eizaren garaia hasita dagoen honetan, Nafarroan eizan aritu nahi duten adin txikikoen inguruko albistea aurten ere derrigorrez izan beharko dutela aldamenean heldu bat, eta helduaren eta adin txikikoaren artean eskopeta bakarra erabilial izango dute.
Foru gobernuak iaz jarri zituen bi baldintza hauek baliogabetza jo ditu Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak, baina helegiteak argitu artean indarrean jarraituko dute, hala bai estatu dio Euskadi Irratiari Nere Lertxundi, Nafarroko Eiza Federazioaren abokatuak.
kontaktua izan behar dula fizikoki elkarrekin egon behar dutela. Momentu guztian elkarrekin egon behar dute. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ezin dutela elkarrekin eiztean egin. Arma ezin dute biek eraman bakarrik.
Errepidetako egoeraren berri onintza segurolak.
Irunen nazional 121 errepidean endarlatzarako biribilgunean kamioi batek eta furgoneta batek istripo izan dute, arretaz gidatu puntu horretan, eta segurtasun sailetik esan digute dagoeneko konpondu dela goiz osoan zehar A1 autobidean Gasteizen egon diren autopilaketak.
Eguraldiaren pronostikoari begira jartzeko momentua eguzkina Idurriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esan zen egon, gaur ere uda giroko eguraldi izango genuela, eta hala etorri da, eh?
Hori da, eta egun amaitu bitartean horrelaxe jarraituko dugu, ia oskarbi egongo da, arratsaldean iparrekialdeko haize ibiliko da, eta temperatura altuenak 26 eta 30 gradu artekoak izango dira, beraz, udabeteko giroa izango dugu gaur ere.
Eta bihar eguzkine?
Ba, egun sentiko lanbro eta lainoa jaso ostean, giro eguzkitsua bihar ere eta temperaturak beste pixka bat egingo du gora, batez ere barne aldean. Arratsaldean ordea, baliteke itsasoan lainoa sortzea eta apur bat lehorrera sartzea kostaldeko eskualdetara.
Eskerrik asko, eguzkine, bihar arte.
Bai, bihar arte.
Gaur orden aldatuko dugu, izan ere, bai. Manu Etxezortu kulturan, ba, punta-puntako albistea oraintxe ezagutu dugu literaturaren Nobel saria norentzat izan den.
Horixe da, bueno, badakizu beti goten dira kinielak, nork irabazikote du aurtengo saria, bueno, ba, jakinarazi dute irabazlean norden, norbegiarra da eta Ian Foster izena du.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
Bueno, orixe beraz, oraintzeko notizia, orain hasiko gara Googleen bilaketak egiten biografia zein duen jakiteko, ez egon inongo kinelatan. Gehiago aipatzen ziren beste izen batzuk, Txinako Kan Xue edota Argentinako Cesar Aira, baina esan bezala Ian Foster edo Juan Foster esan dute.
Fosse, bai, BS-rekin Fosse, norvegiarra, eta hemendik aurrera ikusi beharko duguna, besteak beste, euskarara itzulita bagote dagoen bere lanik. Manu, eskerrik asko gero arte. Eta Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Arratsalde Maite.
Gaur hasiko da Euroliga kluben arteko saskibaloi lehiaketa garrantzitsuena.
Eta urten ere Euskal Herrian izango da 24. aldiz dugu bertan Baskonia eta bihar Real Madrid egungo txapelduna izango du bisitari. Play-in delakoa sartu da urten indarrean. Beraz, Baskoniaren antzera lauko finalean sartzeko arazoa dituzten taldeentzat aurrera egiteko aukera handiagoa da. Efe Ligan bart Atletikek irabazi, Realak berdindu eta Eibarrek galdu. Eta gaur bigarren mailan Eibar eta Amorebieta biak etxetik kanpo. Eta geure liburu batekin gatoz, Ordiziako klasikaren 100 urteak liburuki mardul batean bildu dituelako Iñaki Azanz argazkilariak, 1922an sortu zen Ordiziako klasika, txapelgorri elkartearen babesarekin atera dute ekitaldi guztiak, txapeldun handien ibilerak, eta orain arte ikusi gabeko argazkiak dastalitezke horri zorri hasi orduko. Baina ohean irakurtzez da komeni, 2 kiloko liburua da.
Gero arte, Jose Mari, arratsaldeko ordu bat eta 8 Xabi Gallastegi eta Beñati Bargoien teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Bere alaxetasun guztiekin adegik Gipuzkoako patronalak Gipuzkoako ekonomiaren inguruan egin duen argazkiaz aurrez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek adostu dutena. Fortuna edo ondasun handien gaineko aldi baterako elkartasun zergaren foru arauaren aurreproiektuak argitaratu dituzte aldizkari ofizialean eta honela hiru aldundiek esango dugu modu koordinatuan urtea amaitu aurretik zerga berria indarrean jartzeko urratsak eman dituztela. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ondarearen gaineko zergaren osagarria izango da fortuna handien gaineko elkartasun zerga eta 3,2 milioi eurotik gorako ondare garbia duten herritarrei aplikatuko zaie. Aurre ikusten diren zerga tipoak 1,5 eta 3,5 artekoak izango dira. Geroz eta ondare handiagoa izan, orduan eta zerga tipo altuagoa aplikatuko da. Hiru foru aldundiek modu koordinatuan erabaki dute zerga berria lurralde historikoetako zerga sisteman sartzea. Gaur aurreproiektua aldizkari ofizialean argitaratuta urrats berri bat eman dute urtea bukatu aurretik zerga indarrean izan dadin. Hala ere, Gipuzkoa eta Arabaren kasuan diputazioek foru arauaren onarpena gainerako alderdiekin negoziatu beharko dute. Oraingoz aldundiek ez dute aurreratu zenbat diru bilduko duten zerga berriari esker Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foru Bozera malean.
Aurretiaz ezin dezakegu esan zenbat biltzea espero dan zerga horrekin, ezta? Memoria ekonomikoa proiektua bera batzar nagusietan entregatzen momentu horretan be entregatuko da. Oraintxe bertan aurre proiektu bat da, erakusketa publikoan zabaldu da gaur bertan, edozein bizkaitarrok edo zen herritarrek ekarpenak egin aldizkio anteproiektu horri.
Aldi baterako zerga izanik, soilik urte betez aplikatuko da, datorren urteko errenta aitorpena egitean egin beharko da ordainketa, ekonomia itunean jasotzen den bezala, estatuan indarrean dagoen bitartean soilik aplikatuko da Euskal Autonomia Erkidegoan ere.
Hori da azken ordukoa zergen inguruan, Gipuzkoako ekonomia urtean 1,5% eta 1,2% artean hasiko dela aurrikusi du adegi patronalak. Inflazioak eta interes tasa altuek eraginda, urteko azken hilabeteetan azkundearen geldialdia izatea ez dute baztertzen. Nola nahi ere, datorren urterako atzera, 1,2% inguruko azkundea espero du adegik eta enpleguaren portaera bikaina nabarmendu du. 2023an, 4.000 lanpostu sortuko direla aurreikusten du Mertxe Etxeberria.
Arratsaldeon, enpresen konfiantza mailan salmenta eta eskaeretan beranzko joera antzematen hasi da, adegik enpresen artean egindako inkestaren emaitzen arabera, eta kezken artean azken 9 urtetako mailarik altuena erakutsi du bankuen finantziazioarekiko kezkak interes tasa altuei lotuta. Jose Miguel Aiertza, adegiko idazkari nagusia.
Argi eta garbi dago, eta batez esaten dugu bigarren seihileko honetan, inbertsioari ere eragin egingo diola interes tasa altu hauek, ez? Orduan normala bezala eta bankuak ere esaten digute, mailegu eskaerak pixka bat jaisten ari direla eta hori, eragin logikoa da ere.
Nazioarteko testu ingurua eta besteak beste inflazioa dela eta urteko bigarren sei hilekoan Gipuzkoako ekonomiak geldialdia izatea ez du baztertzen adegik, lehen sei hilabeteetako portaera ona izan den arren, hala ere aurten ekonomia 1,5 eta 2 artean aste aurre ikusten du eta plantillari eustea edo haunditzea aurre ikusten dute gainera enpresek, Gipuzkoako 10 enpresatik 9 hain justu.
Orain ikusten ari garen motelaldi hau, epe motzeko motelaldi da, eta espero dugu gainera, inflazioa nolabait, jaisten den heinean, berriro ere, azkunde maila altuagoetara joango garela, pertsona beharko ditugu berriro, eta ezin dugu ibili pertsonak hartu, pertsonak utzi, ez? Orduan, honek adierazten du berriro ere, enpresa munduaren apustua pertsonekiko.
Eraikuntza eta zerbitzuetan dituzte Gipuzkoako enpresek aurre ikusten baikorrenak eta ezkorrenak berriz industrian nagusiki metal arlokoetan.
Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu dira, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko jarduneko presidenteak, oraindik ez du amnistia hitza ahoz gora esan nahi, baina gaur, esaten duenerako alfombra zabaldu du. Taldeekin negoziatzen ari direla jakinarazi du eta publikoki emango duela horren berri jarrera zehazten dutenean. Kuka Gamarra Alderdi Popularraren bozeramaleak berehalako azalpenak exigitu dizkio Sánchezi amnistiaren inguruan eta Alderdi Sozialistak ematen ez baditu azalpenak ematera behartuko dituztela iragarri ere bai. Mikel Arregi, Madril, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, amnistia hitza ahoskatu gabe jarraitzen badu ere, lehen aldiz Pedro Sánchezek Kongresuko taldeekin berau negoziatzen ari dela onartu du.
Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Hartuko dituzten erabakiak aurrerago zehaztuko dituzten arren, Sánchezek gogoratu du indultuek bere garaian Kataluniako gatazka baretzeko balio izan zutela eta orain bide beretik joko dutela. PSOE amnistia negoziatzen ari denez eta agerkari digital batek Bolaños eta Álvarez ministroak Bruselan Puigdemontekin bilera izan zutela argitaratu duenez, Partidu Popularretek bere idazkari nagusi Kuka Gamarrak azalpenak eskatu dizkio jarduneko gobernuari.
Exigimos hoy mismo explicaciones.
Eta bere kabuz azalpenak emanezean, kongresuan ministroen agerraldi eskatuko dutela ere aipatu du. Moncloatik gezurtatu egin dute Bolaños eta Alvarezen ustezko bilera hau, informazio hauek gezurra direla nabarmenduta investidurarako negoziazioek martxan diraute beraz, eta gaur Koalizion Kanariak bere botoa eskaini dio Sánchezi Juntzek erabakigarrizatari utz diezaion. Kanariar nazionalisten babesa jasota, PSOEk nahikoa luke Juntzen abstentzioarekin, baina sozialistek Kataluniako independentisten baiezkoa jasotzeko planarekin aurrera segitzen dute amnistia ardatzi harrita.
Gernikan, tentsioz betetako atzoko osoko bilkuraren biharamonean, EAJ-ak Euskadi Irratian berretsi du, ez diotela Iñaki Gorroñori egungo alkatearen anaiari inolako betoa jarri. Hemendik aurrerakoaz galdetuta, Xabier Irazabal Gernikako EAJ-ako udaltalde buruak adierazi du aukera guztiak daudela zabalik. Gaur-gaurkoz, baita zentsura mozioarena ere Urtzigartzia konteguzu.
Ba egoeraren larritasuna aitortuta udalak bizi duen paralisia gainditzeko aukera guztiak aztertzeko prest azaldu da Eusko Alderdi Jeltzalea baita zentsura mozioa ere.
Aukera guztiz eta os maidanien.
Aukera horrek baina badu bere konplexutasuna, aurrera egin dezan gehiengo absolutua behar izateaz gain, zentsura mozioa aurkezten duenari dagokiolako hautagai ere proposatzea. EH Bildu argi du EAJ dela egoera honen erantzule bakarra eta beraz jeltzali dagokiela zer egin erabakitzea. Zaila da pentsatzea Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bilduko alkategai bat proposatu dezakeenik, ez behintzat hauteskunde autonomikoen aurretik. Edo nola ere EH Bilduko iturriek Euskadi Irratiari adierazi diotenez, koalizio subiranistarentzat une honetan lehentasuna ez da zentsura mozioa, udala lanean jartzea baizik, bain zuzen proiektu ez hitz egiteko bilera izan zuten joan den asteartean EH Bilduk eta Jose Maria Gorroño alkateak. Hiruko eskema elkarlanaren formula da subiranistek proposatzen dutena, baina diotenez EAJ-ak ez du oraingoz EH Bildurekin bilerarik egin nahi izan. Egoera etxigarria dela aitortu du Xabier Irazabal Gernikako EAJ-ako udal talde buruak Euskadi Irratian.
Nienaz politikoa, nienaz hartu nitzen ona eiteko pistatretismoa, eitxeko rampak, eitxeko guzik, eta topetan azoin, basatzen. Zehau da, basatzen.
EAJ-ak berretxe egindu, Iñaki Gorroño, egungo alkatearen anaiak bere burua alkatetzarako aurkeztuko balu, babestuko edo babesteko presleduekela.
Gasteizen aginte makila hartu eta 100 egunera gobernu programa ezagutarazi du Goizak gaur Maider Etxebarria alkate sozialistak. Behin eta berriz luzatu die eskua Etxebarriak oposizioko taldei, izan ere jakitun da gobernu kide dituen jeltzaleen botoekin ez duela lege aldirako aski. Esate baterako, patineteak eta bizikletak espaloietatik ateratzeko ordenantza berria aurrera atera izateko. Zurin Etxebarria Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon, erronketako bat da hori bai, alkateak esan duenez onartezina delako zenbait oinezko adinekoa kasu beldurrez ibiltzea espaloietatik, baina ordenantza aldatu beharra dauka udalgobernuak eta horretarako zein beste dozein plan aurrera ateratzeko oposizioaren babesa behar du Maider Etxebarria.
Por eso hago una llamada al entendimiento para acordar las próximas ordenanzas.
Elkar ulertzeko deia egin du alkateak egonkortasuna bermatzeko eta mezuarekin bat egin dute jeltzaleek. Bada, oposiziotik dei horri zuzenean erantzun dion bakarra EH Bildu izan da, akordioetarako prest, beti ere politika aurrerakoietan aurrera egiteko bada Rocío Vitero.
Horren alde egiten badu, zalantzari gabe EH Bildurekin topo egingo du.
Berriz, kritiko mintzatu da Ainhoa Domaika Alderdi Popularretik.
Sin novedades, nada nuevo en marcha, ningún proyecto iniciado.
Bide beretik Elkarrekin Podemos alkatea orain arte desagertuta egon dela eta herritarren arazoi aurre egiteko planik ez duela salatu du koalizioak. Alkateak bide batez iragarri du Miguel Ángel Blancoren izena jarriko diotela Europa Biltzar Jauregiaren atzekaldean dagoen lorategiari.
Arratsaldeko ordu bata eta 18 minutu dira, hezkuntza lege proiektuari euskararen inguruan EAJ-ak eta PSek adostutako zuzenketari buruz interpretazio bakarra exigitzen zien atzo bi aldeei EH Bilduk eztabaida honetan aurrera egin ahal izateko. Bagaurreneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak, esan du ez duela horren beharrik ikusten, bere hitzetan PSek, EAJ-ak eta Urkullu lehendakariak berak ere interpretazio bakarra egiten dutela, A, B eta D ereduei eutsi egingo zaiela gurasoek gero aukera egin dezaten. Eta hortaz, Anduezaren ustez, inork zuzenketa hori oker interpretatu baldin badu, hori Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua da. Bildarratz ia ordu berean ETB-n ari zen elkarrezketa eskaintzen eta berretsi du hizkuntza ereduen sistemari bai eutxiko zaiela, baina gerora eguneratzekotan, Aixunaro zena kontaiguzu.
Bai, legebiltzarraren atarian eneko Andueza buruzagi sozialistak esan duenez, garrantzitsua da sozialistentzat ereduak agertzea lege berrian eta eredu horien baitan egin ikastetxe bakoitzak gero bere hizkuntza proiektua. Hori da bere esanetan bertsio bakarra eta agian okerdabilena Jokin Bildarratz dela.
Eta ez dago beste inungo bertsiorik. Ez dakit beste norbaitek zeozer argitzege dakan, baina PSE eta PNV-ko agerraldietan agerian laga genuen, ba bertsioak berbera zirela.
Bada Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak gomitea gaur publikoki irakurtzeko zuzenketak dioena, ereduak jasotzen dira bai, baina errealitateak gainditu ditu eta eguneratu behar dira.
Euskararen legearen baitan eredu linguistiko batzu daude. Punto. Evidentzi bada. 40 urte eta gero eredu hoiek eta denok horrela ikusten dugu gaindituta daude edo egoerak gainditu inditu.
EH Bildurentzat txapuza juridikoa eta politikoa da sozialistek egiten dutena.
Nahiko nuke entzun, alderdi sozialistak nola planteatzen duen kompatibleak egitea ereduak eta lagoaren titua. Eta beraz, egiten ari dena da txapuza bat, politikoki eta juridikoki emendakin honekin.
Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduren programa zuzendariak salatu ditu sortzen ari diren interferentziak. Dionez, hauteskunde batzuen atarian egoteak aldatu du eztabaidaren muina eta interes gehiegi daude legealdi honetan onartu gabe uzteko hezkuntza lege berria.
Iruñan udaltzainek bart gizonezko bat atxilotu dute, 36 urteko emakumea eta haren ama labanez zauritzea leporatuta. Hilketa ahalegina leporatu diote, 36 urteko emakume horren bikotekide ohiari. Emakumeak banantzeko tramiteak hasita zituen, Elira, sokontaiguzu.
Bai, bart gaueko 9:30 gertatu da Iruñeko Arrotxape auzoan emakumearen amaren etxean zegoen senar oiak labanez eraso dituenean. 36 urteko emakumea erietxean dago, arriskutik kanpo, baina zauri larriak ditu eskuetan, besoetan eta buruan. Amak berriz 48 urteko Andreak jaso du sendagiria. Auzokideek eman zioten abisu udaltzaingoari, oihuak entzun zituztela esanez.
Acudió un patrulla y cuando llegó al inmueble y subió las escaleras encontró una mujer gritando que han matado a mi hija, ayudarle.
Udaltzainak heldu zirenerako gizona ies eginda zegoen, gauerdian atxilotu dute giza hilketa alegina eta lesio delituak leporatuta. Bihar deklaratuko du emakumen kontrako indarkeria epailaren aurrean. Bide batez maite, genero indarkeriari lotuta, Felix Taberna Foru Gobernuko Berdintasun Kontseilariak iragarri du hilketa matxisten ondorioz umezurtz geratu diren neska mutikoek diru laguntzak jasoko dituztela.
Ayudas económicas dirigidas a huérfanos y huérfanas por feminicidios. Va a ser una ayuda.
Datorren urtetik aurrera jasoko dituzte premiazko diru laguntzak feminizidioen biktimek.
Adin txikikoei sexu gehiagikeriak egiten dizkieten 10 erasotzailetatik 8 biktimaren senitartekoak edo ezagunak dira. Hala jakinarazi du gaur Save the Children erakundeak aurreko bi urteetan egindako txostenaren berri emateko prentsaurrean. 2021-2022 urteetan adin txikikoei egindako abusuen 400 epai azertu ditu Save the Childrenek. Hoietatik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 46 epai. Eta ondorioa bestea garbia da. Sexu abusuen biktimen 80% neskatoak dira. Marijo de Ogracias, arratsaldeon.
Bai, eta kasuen 163an 10 eta 14 urte bitartean dituzte biktimek. Erasotzaileak familia bueltakoak dira 10etik 4 eta biktimaren ezaguna 10etik 3. Marta García, Save the Children.
Kasu guztien, 143,5 familian bertan gertatzen da. Eta 134,8 biktimak erasotzailea ezagutzen du eta aztertutako 5 kasutik batean ez ezagunak dira.
Eta larrien amaite gertatzen diren sexu abusuen 15% bakarrik salatzen dela. Gainera, adin txikikoen kontrako sexu abuzu prozesuek 2 eta 3 urte iraundute kasuen 124%. Aztertutako epaien 10%-tik 8 da hori. Egoera horretan Save the Childrenek ezinbesteko zaio ditu epaitegi espezializatuak ezartzea eta fiskalia berezia sortzea. Larritzat joten dute adin txikikoek oraindik ere hiru bider deklaratu behar izatea salaketa jartzen dutenean, naiz eta onartuta badagoen lehen lekukotza grabatu eta horixe izatea urrengo pausuetan erabiliko dena. Aztertu dituzten epaien 24%etan bakarrik erabili da metodo hori. Horregatik babesten dute Barnahus ereduak proposatzen duen metodologia, sexu abusuak jasaten dituzten adin txikikoak hartatzeko eredu integrala. Eusko Jaurlaritzak laster du asmoa Barnahus proiektu pilotua irekitzeko Gasteizen.
Nafarroako auzitegi nagusiak adingabeko ehiztarien inguruko ebazpen batek jarri du gure arreta gaur berez 14 urtetik gora eiza daiteke Espainiar estatu osoan, bada Nafarroako gobernuak adin txikikoak behartu nahi zituen eizatzen ari direnean beti fisikoki heldu baten ondoan egotera eta bien artean eskopeta bakarra erabiltzeko aukera izatera. Auzitegia forma kontu batengatik auzitegiak atzera bota du artikulua eta oraindik ere sententzia irmoa ezten arren eiza federaziotik pozik mintzatu dira Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon, Nafarroako gobernuak eiza denboraldia hasi aurretik urtero datak eremuak eta espeziei buruzko xehetasunak ematen dituen xedapen orokor baten bidez zehazten ditu. Bada iaz datu hori ez gain eta segurtasuna bermatzeko asmoz adingabekoen armen erabilera mugatu nahi izan zuen.
Kontaktua izan behar dula fizikoki elkarrekin egon behar dutela. Momentu guztian elkarrekin egon behar dute. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ezin dutela elkarrekin eiztean egin. Arma ezin dute biek eraman batek bakarrik.
Nere Lertxundi Nafarroko Eiza Federazioaren abokatuak azaldu dizkigu xehetasunak sakoneko arrazoietan sartu gabe ordea auzitegiak dio xedapen hori ez dela baliabide juridiko egokia eta eiza foru legea ere urratzen duela. Federaziotik pozik mintzatu dira, 14 urtetik gorako adingabeak eizan ibiltzeko gai direla baitio Jose Angel Ramirez presidenteak.
Son unos ciudadanos que están sobradamente capacitados y además que han pasado sendos formaciones.
Armak erabiltzeko azterketa egiteaz gain gogoratu du estatu mailako araudiak dioela adingabeak eiza dezaketela beti heldu baten begiradapean eta bien arteko distantzia asko jota 120 metrokoa izan behar dela. Sententzia ezagututa, bai gobernuak baita iztariek ere elegitea jartzea aztertzen ari dira eta irmoa izan arte exekutiboak ezarritako baldintzak bete behar dituzte eiztariek.
Esan beharko dugu Euskal Autonomia Erkidegoan ez dela Nafarroan adina zehazten legea, adin txikikoak tutore heldu baten begiradapean eta haren ardurapean egon behar dute, hori garbi dago, horrek ezinbestean postu berean egotea esan nahi duela. Nabarmendu digu Aritz Ezeiza Gipuzkoako Federazioko presidenteak eta keixu agertu da eizerako azterketak soilik teorikoak direlako Igotzalkorta.
Eizatzeko bi azterketa gainditu behar ditu edo nork adin nagusiko edo txikiko izan, baina biak teorikoak Aritz Ezeiza.
Eiza egin nahi duen orok bi azterketa gainditu behar ditu. Bai. Eiza baimena eta armak erabiltzeko baimena. Biak, bi azterketa dira. Baina berez ez dago praktiko tasun bat, hau da, etzaile erakusten mendian nola jun behar duten eskopetarekin, puestoan nola egon behar duten eskopetarekin. Eta hori da, gure erronketako bat administrazioarekin esaten degunean gainitu behar dituzten azterketak praktikotasun horretan ere eragina egin behar dutela.
Ondorioz adintxikikoak eizean hasten denean legeak edo zer esan da ere ia derrigor behar du ardura hartu duen heldua ondoan.
Erakutsi egin behar zaio, eta hori da ardura, erakuste hori. Batez ere, segurtasunaren aldetik. Eta gero animalien bereizketa, eta bar, limitazio esan dezagun, postuan ni beste heldu batekin baldin banijoa, ba nik erabaki behar dut, nik eskopeta ezer amatea, nahi baldin badet adin txikikoak eduki dezan. Eiza araudiak esaten duelako postuko bakarrik bi eskopeta egon daitezkela.
Beraz, postuan guztiak ulertzeko, guraso eiztaria, seme edo alabarekin bada, biek izan dezakete eskopeta eta erabili Euskal Autonomia Erkidegoan, beste inor, ezpadago beti ere eskopetarekin. 28.000 pertsona inguru dute, eizatzeko lizentzia Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Gastronomiak erakirrita Euskal Herriko hiriburuetara iristen diren turistek, inguruko eskualdeak edo landagunea ezagutzeko duten interesa aztertuko dute Donostian, larun betera bitarte mundu mailako lareun suka aldari eta turismo gaietarako arduradunek sustraietara itzulera du izenburua Tabakaleran abiatu den turismo gastronomikoaren munduko 8. batzar nagusiak Ainhoa Mendiburu irekiera ekitaldian izan da.
Michelin Izardun jatetxe gehien duen bigarren munduko hirian, Donostian, bost kontinentetako sukaldari eta turismo adituek elkarren berri izateko aukera dute larun bata bitarte. Jose Maria Izega, Basque Culinary Centerreko zuzendari nagusiak batzarraren helburua.
Gehiago esango nuke dela, praktika honak konpartitzeko aukera eta erronkei buruz ere hausnartzeko aukera.
Erronken artean, gastronomiak erakarrita hiriburuetara ailegatzen diren turistek ospe handiko jatetxetatik kanpo dagoen sukaldea ezagutu nahian, landagunetara jotzen dutela ikusita, eskualde horietako garapena bultzatzea eta enplegua sortzea.
Produktua, nekazariak, abeltzainak, arrantzaleak, artzainak, askotan badakigu hor daudela, baina ez diegu behar den errekonozimendua ematen, eta bueno, ba horretaz hitz egingo dugu bi egun hauetan eta gero hirugarren egunean partaideak atera behar dira Euskal Herri ezagutzera.
Arabako Errioxa, Urdaibai, Tolosaldea, Gorbeialdea eta Urola kostako gastronomia dastatuko dute nazioarteko gonbidatuek. Herritarrek berriz, Tabakaleran 8 euroren truke, Saudi Arabia, Lisboako Oporto, Botsuana ala Zimbabweko zaporeak sukaldea probatzeko aukera izango dute larun batean.
Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Nola daude errepideak ordu honetan? Ez dagoela aparteko arazorik. Esan digute segurtasun sailan, beraz gudakigula eragozpenik ez ordu honetan. Eta eguraldiaren pronostikoari begira jarrita, hauxe Euskalmetek esan diguna.
Egun amaitu bitartean ia oskarbi egongo da, arratsaldean iparrekialdeko haize ibiliko da eta temperatura altuenak 26 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar ere egun sentiko lanbro eta lainoa jaso ostean giro eguzkitxo izango dugu eta temperatura beste pixka bat egingo du gora. Arratsaldean ordea baliteke itsasoan lainoa sortzea eta apur bat lehorrera ere sartzea kostaldeko eskualdetara.